Zdravím vás a prajem požehnanú sobotu. Vitajte na GYC. 3ABN vám vždy s radosťou prináša priame prenosy. Aj teraz sme na GYC, aby sme vám priniesli špeciálne bohoslužby. Sme tu celé dni počas bohoslužieb a je vždy pre nás požehnaním tu byť však?
Áno, to skutočne je. Dnešné posolstvo prinesie starší Mark Finley. Je asistentom prezidenta pri GK a názov jeho posolstva znie Nebezpečné nástrahy kompromisu. Takže teraz vás chceme pozvať, aby ste sa usadili, otvorili svoje srdcia a mysle tomu, čo vám Duch Svätý chce povedať, keď sa teraz pripojíme k tejto živej bohoslužbe. Dobré ráno a požehnanú sobotu, GYC. Prežili ste požehnanie počas tejto konferencie? Ja viem, a ja. Určite. Prežila som ohromné požehnanie aj dnes ráno. Moje líca boli mokré. Duch Pánov je tu. A my sme vďační. Sme poctení. Pretože kdekoľvek sa dvaja alebo traja zhromaždia v jeho mene, tam je on v ich strede. O čo viac, ak je to medzi tisíckami jeho ľudí. Nuž, čas na bohoslužbu je vždy jedným z hlavných bodov GYC. Vítajte všetci, ktorí ste prišli a doposiaľ ste s nami neboli, ktorí ste možno prišli z okolia, alebo boli ste s nami počas celej GYC. Ešte raz máme voľné miesta na sedenie v tejto oblasti. Vzadu a naokolo je veľa ľudí, ktorí si nemajú kam sadnúť, takže tu nejaké sú. Snáď si nájdete miesto na bohoslužbu. A vítajte všetci, ktorí sa k nám pripájate cez 3ABN, alebo cez živé vysielanie. Sme radi, že ste s nami. Dnes je sobota Pánová, deň nášho Boha. A myslím, že by bolo vhodné, aby sme začali našu bohoslužbu recitovaním 4. prikázania, ktoré je pre nás adventistov neuveriteľne vzácne. Je tak? Zarecitujme si ho spolu. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota, Hospodina tvojho Boha. V ňom nebudeš robiť nijakého diela ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja dievka, ani tvoj dobytok, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich. A odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Pomodlime sa. Svätý Otče, ďakujeme Ti za sobotu. Ďakujeme Ti, že si tu medzi nami. Modlím sa, Otče, aby si poslal svojho ducha do srdc všetkých nás, aby si sa nás dotkol, aby sme počuli, ako k nám prehovára Tvoj hlas. Aby si dal nám a tým, ktorí to sledujú, pravý zmysel bohoslužby Tebe a Tvojmu majestátu. V mene Ježiša. Amen.
Dobré ráno, GYC. Teraz je čas na modlitbu. Čas porozprávať sa s naším Otcom a poďakovať Mu za tento požehnaný deň. Takže chcem pozvať všetkých, ktorým to zdravie dovolí, aby so mnou pokľakli. Drahý Otče, je pre nás také dobré dnes ráno tu byť. Ďakujeme ti za tvoju prítomnosť, ktorá činí z tohto kongresového centra sväté miesto. Pane, nech tvoj duch posvetí aj nás. Pane, ďakujeme ti za tvojich troch anielov, o ktorých dnes hovoril brat Chet Cartons vo svojom posolstve, ktorí nás volajú z pohodlia našich životov, aby sme hlásali posolstvo posledných dní tvojmu ľudu. Pane, daj, aby sme tých troch anielov videli aj skrze brata Marka Finleyho. Pane, priprav naše srdcia, aby sme počuli, čo nám chceš povedať skrze neho. Ďakujeme ti, Pane, že si nás miloval ako prvý. Aj my ťa milujeme. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.
Keď si sadáte na svoje miesta, vytiahnite si svoje Biblie a poprosím vás, aby ste ich otvorili v knihe Daniel. Budeme dnes čítať dva texty. Daniel, 1. kapitola, verš 8 a Daniel, 6. kapitola, verš 22. Daniel, 1. kapitola, 8. verš a Daniel, 6. kapitola, verš 22. Viete, my tu v GYC ako adventisti 7. dňa máme hlboký a záväzný rešpekt voči Božiemu slovu. Preto neveríme len v hlásanie slova Božieho. Neveríme len v hovorenie o Božom slove. Ale veríme aj v potrebu verejného čítania slova Božieho. Veríme, pretože viera je z počutia a počutie skrze slovo Božie. Preto vás poprosím, aby ste ma sledovali, keď budeme čítať knihu Daniel, kapitolu 1, verš 8. A Daniel si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať pokrmom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčelníka dvoranínov, aby sa nemusel poškvrňovať. Kapitola 6, verš 22. Môj Boh poslal svojho aniela, ktorý zatvoril ústa levom a neuškodili mi, lebo mi je nájdená pred ním nevina. Áno, ani pred tebou, ó kráľu, neučinil som ničoho zlého. Nech Pán Boh požehná čítanie a počutie tohto slova.
Prosím, spievajte túto pieseň spolu s nami. Oh, Amen. Môžete sa posadiť.
Amen. Naším rečníkom v túto hodinu je niekto, kto je mnohým z nás dôverne známy. Mark Finley. Vybavujem si svoju prvú spomienku na staršieho brata Finleyho. Prvýkrát v mojom živote ma ovplyvnil, keď som mala 5 rokov a sledovala som NED 96. NED 96 bolo vysielanie z Orlanda a ja som ho sledovala ako malé dieťa z Michiganu. Vynechala som detské stretnutie a sledovala celú sériu okrem jednej. Vynechala som len jednu prednášku, keď som bola chorá. A to bol začiatok vplyvu brata Finleyho na mňa osobne, duchovne. A v ďalších rokoch brat Finley urobil veľa ďalších vecí, o ktorých určite mnohí z vás vedia. Ale chcela by som zdôrazniť pár vecí, ktoré sú vzácne zvlášť pre nás, ktorí sme tu v tejto miestnosti. Starší brat Finley znova a znova prejavil veľkú podporu a dodal veľa povzbudenia pre GYC. Počas rokov nás usmerňoval a vyučoval ako organizáciu a vedúcich, keď prichádzali. Za ten čas prišli do výkonného výboru a do vedenia rôzni ľudia. A veľakrát kázal na GYC. Spomínam si, že raz hovoril na tému Boh je superstar. Myslím, že to bolo Božie posolstvo, ktoré malo tiež obrovský vplyv na môj život, keď som mala pravdepodobne 16 alebo 17 rokov. Ale chcela by som sa s vami podeliť o jednu vec, kvôli ktorej je podľa mňa brat Finley najpovolanejším rečníkom, aby k nám dnes ráno prehovoril. Práve minulý august som bola na ASI, kde krstil niekoľkých ľudí. A ako sa chystal do vody, položil svoju Bibliu, alebo skôr podal svoju Bibliu svojej dcére a šiel krstiť jednotlivcov. A ja som práve stála pri jeho dcére a skupine ďalších ľudí. Tak sme sa okolo nej zhromaždili a pozreli sme sa do jeho Biblie. Listovala v nej jeho dcéra, takže to bolo v poriadku, nebola som to ja, ale videla som do nej. A ako sme listovali v jeho Biblii, všimla som si, že bola preplnená zvýrazneniami a poznámkami na okrajoch. Niektoré miesta a strany boli opotrebované až do tej miery, že skoro už zmizli od toho, ako brat Finley čítal, listoval, robil si poznámky a absorboval svoju Bibliu. To je tá Biblia, z ktorej bude kázať. A ja som nikdy nevidela Bibliu tak opotrebovanú. A to je dôvod, prečo je brat Finley povolaný, aby k nám dnes hovoril. Modlíme sa za neho, keď bude hovoriť, a modlíme sa za seba, aby Duch Boží dnes mohol prehovoriť skrze neho k nám.
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach Kristovi, tak ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Pretože je pánom pánov a kráľom kráľov, aj tí, ktorí sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní.
Shall dreams of tomorrow
Som presvedčený, že ani život, ani smrť, ani kniežatstvá, ani žiadne moci na nebi, na zemi či pod zemou ma nemôžu odlúčiť od lásky Ježiša a Krista, nášho Pána. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto piesne. Som požehnaný a úžasne inšpirovaný dnešnou bohoslužbou. Bol som tu celý týždeň. Toto je, myslím si, 10. alebo 11. stretnutie GYC, ktoré sme ja a moja manželka navštívili. A vždy, keď prídeme, myslím, že odchádzame viac inšpirovaní, než keď sme prišli. GYC reprezentuje to najskvelejšie a najlepšie z toho, čo to znamená byť mladým adventistom 7. dňa, pripravujúcim sa na Kristov príchod v poslednej generácii. A tak z hĺbky srdca chceme vyjadriť našu vďaku za spôsob, ktorým Boh používa vedenie GYC, za spôsob, akým používa mladých ľudí, aby zohrali významnú úlohu v dokončovaní jeho diela na zemi. Modlím sa, aby sa Boh dotkol životov všetkých nás a aby duch mocne pôsobil počas dnešného kázania. A tak sa pomodlíme. Oče v nebesiach, ďakujeme Ti z celého nášho srdca, že žijeme na samom pokraji večnosti. Ďakujeme Ti, že Ježiš, ktorý zomrel na kríži Golgoty, nás dnes oslovuje ako živý Kristus, skriesený Kristus v nebeskej svätyni. A že z tej svätyne túži poskytnúť milosť našim srdciam, silu do našich životov. Túži nám udeliť moc pre misiu a tak dnes ráno otvárame svoje srdcia Tebe. Vnímame, že toto nie je obyčajná hodina v histórii Zeme a poznávame, že v tejto generácii Ty pozdvihuješ mladých ľudí a dospelých, aby si ich zmocnil svojím duchom na dokončenie Tvojho diela na Zemi. A tak otvárame svoje srdcia pre zvláštne požehnanie tejto hodiny. Nech sme už v minulosti obdržali akékoľvek požehnania, tie nie sú dostačujúce pre súčasnosť. Preto ťa prosíme, aby si prišiel so svojou všemocnou silou a požehnal nás zvláštnym požehnaním, keď budeme otvárať Tvoje slovo. V Kristovom mene amen. Tohto leta sa generálna konferencia adventistov 7. dňa konala v San Antoniu v Texase. A bola to historická udalosť z mnohých dôvodov. Jeden z dôvodov, prečo to bola historická udalosť, je, že prvýkrát v histórii našej cirkvi adventistov 7. dňa sme na zasadnutí mali 65 delegátov z Čínskej ľudovej republiky. A delegátom na zasadnutí priniesli naozaj veľa. Strávil som s nimi čas každé popoludnie počas konferencie a študovali sme spolu Bibliu. Po hlavnom pracovnom stretnutí sme odišli a otvorili sme písmo a strávili hodinu jeho študovaním. Neskôr, keď už generálna konferencia skončila, som ja a moja žena mali to privilégium cestovať 2,5 týždňa s delegátmi z Číny. Prišli na generálnu konferenciu. Navštívili sme Washington D.C. a potom sme cestovali na miesta spojené s ranou históriou adventného hnutia. A na každom z tých miest sme študovali Božie slovo. Šli sme na Millerovú farmu a študovali sme význam svätyne. Cestovali sme do Washingtonu v štáte New Hampshire, prvého zboru adventistov 7. dňa a študovali významnosť soboty. Cestovali sme na farmu Hirama Edsona na severe štátu New York a strávili čas v tej stodole, samozrejme zrekonštruovanej, a študovali sme posolstvo svätyne. Cestovali sme naprieč do Battle Creeku v Michigane a navštívili staré sanatórium a študovali pôvod cirkvi adventistov a adventistického zdravotného posolstva. A potom šli na Andrewsovu univerzitu. Ako sme spolu cestovali počas tejto doby, príbehy a svedectvá týchto oddaných a verných bratov a sestier z Číny na mňa hlboko zapôsobili. Rozpoviem vám príbeh o niekom, koho nebudem nazývať vlastným menom, o pánovi a pani Wongových. Pán Wong bol členom Červenej stráže čínskej armády a mal by som povedať, že sme boli veľmi vďační čínskej vláde za to, že dovolila týmto delegátom prísť a sme vďační Bohu za úradníkov, ktorí vytvorili takú mieru náboženskej slobody, akú majú v Číne. Ale pred mnohými rokmi, v roku 1991 až 1993, bol pán Wong členom Červenej stráže. Bol zaprisahaným ateistom. Mal pocit, že všetci kresťania boli nevzdelaní blázni, ktorí veria bájkam, voči ktorým by ste nemohli mať žiadnu dôveru. Keď sa vrátil domov po odchode z armády, zistil, že sa v jeho meste stalo čosi úžasného. Medzi rokom 1991 až 1993 bolo v jednom meste v Číne mocné duchovné oživenie. A v jednom zbore adventistov 7. dňa v tom meste sa za tie 3 roky pokrstilo 2 až 3 tisíc ľudí každý rok. To miestne zhromaždenie sa rozrástlo na viac ako 10 tisíc. Bolo to úžasné pôsobenie Božej milosti, úžasné vyliatie Božieho ducha. Keď sa pán Wong vrátil domov z armády, zistil, že jeho manželka sa stala adventistkou 7. dňa, že niektorí z jeho bratov sa stali adventistami. A jeho otec a matka sa stali adventistami a pripojili sa k tomu miestnemu zhromaždeniu. Bol rozúrený, bol neuveriteľne nahnevaný. Ako mi rozprával tento príbeh, povedal: "Pastor, nemohol som pochopiť, prečo by moja vlastná žena prijala také bájky, taký nezmysel, takú intelektuálnu povrchnosť." Povedal: "Bol som nahnevaný, kričal som, besnel som, vrieskal som na ňu." Povedal: "Zastrašoval som ju, vyhrážal som sa jej rôznymi spôsobmi. Šiel som do zboru adventistov a prekazil ich bohoslužby svojim krikom v hneve a zlosti." Tiež povedal: "Potom jedného dňa som prišiel so skalami a kameňmi a hádzal som ich do okien modlitebne. Cítil som, že som musel urobiť všetko, čo som mohol, aby som odradil svoju ženu od tohto bláznovstva." U jeho ženy sa vyvinula veľmi vážna očná infekcia. A hrozilo, že táto očná infekcia jej môže spôsobiť stratu zraku. Bola vzatá do nemocnice na veľmi vážnu operáciu, aby zachránili jej zrak. A ako ju chirurgovia operovali, mala samozrejme náplast na jednom oku a lekár jej povedal: "Nechceme, aby ste si namáhali svoje druhé oko žiadnym čítaním, pretože ak to budete robiť, môžete stratiť zrak úplne." Jedného dňa vošiel jej manžel do jej izby a videl ju, ako si číta Bibliu. S náplasťou na jednom oku pozerala do Božieho slova. A on povedal: "Myslel som si, že lekár ti vravel, aby si to nerobila." A ona odpovedala: "Potrebovala som silu. Potrebovala som silu, ktorá prichádza z Božieho slova a nemohla som vydržať celé mesiace bez čítania Božieho slova." On sa na ňu pozrel a povedal: "Si bláznivá, ako tvoj manžel nedovolím, aby si oslepla čítaním Božieho slova. Daj mi tú knihu a ja ju budem čítať tebe a pre teba." Chvála Bohu. Chvála Pánu Bohu. Povedal: "Čo chceš, aby som ti čítal?" Ona odpovedala: "Čítaj knihu Job." "Nuž, nie som si istý, či toto je prvá kniha, ktorú by som ľuďom v Biblii predstavil." "Čítaj knihu Job." "Ale Božie cesty sú tajúplné." Pán Wong mi povedal: "Pastor Mark, začal som čítať knihu Job a videl som tie skúšky, ktorými prechádzal tento muž. A ja som rozpoznal, že som svojej žene privodil niektoré tieto skúšky. Ona bola novodobý Job." A povedal: "Pokračoval som v čítaní ďalej a ďalej a v mojom srdci rástla viera. Keď som videl, ako Job dôveroval Bohu aj napriek tým skúškam. Keď som videl Joba, ako dôveroval Bohu aj napriek tomu, čo sa dialo v jeho živote." Prišiel nakoniec knihy Job a bol ohromený. Pokiaľ máte svoje Biblie, a ja viem, že ich máte, vezmite si ich, otvorte a čítajte knihu Job, kapitolu 42. Job, kapitola 42, a tam sa pozrite na verš 10. Pán Wong povedal: "Pastor Mark, čítal som knihu Job svojej žene. Videl som Jobovú vieru, videl som Jobovú statočnosť, videl som jeho dôveru v Boha a bol som absolútne ohromený." Potom povedal: "Prišiel som nakoniec knihy a čítal som. Job 42, verš 10. A Hospodin navrátil to, čo bolo odňaté Jobovi, keď sa modlil za svojich priateľov. A Hospodin dal Jobovi dvakrát toľko, koľko mal predtým. A pán Wong povedal, pastor Mark, bol som tak ohromený Bohom, ktorý je takýto. Ako jeho žena pokračovala v liečbe, pán Wong si nepripustil, čo konal Boh v jeho živote. Za každým, keď chodievala na liečenie k lekárovi, vybral Bibliu zo šuplíka vedľa jej postele a čítal ju. Potajomky čítaval Bibliu. Až do toho dňa, keď v nemocničnej izbe pán Wong pokľakol a povedal, Ježišu, som tvoj. Ježišu, nedokážem ti viacej odolávať. Pán Wong je dnes súčasťou pastorského tímu, ktorý má v jednom pastorskom obvode 20 000 členov a 400 zborov a skupín. Keď Boh dokáže vziať člena Červenej stráže, ateistu, ktorý verí, že kresťanstvo je nezmysel, a priviesť ho k tomu, aby sa stal mocným Božím pastierom, čo potom Boh môže urobiť s tvojim životom? Čo môže spraviť s mojim životom? Keď som sa spýtal pána Wonga, čo bolo tou najvýznamnejšou vecou, ktorá ťa priviedla k tomuto rozhodnutiu? Čo ťa priviedlo k tvojmu obráteniu? Keby tu dnes ráno bol a vydával by svoje svedectvo, povedal by toto. Povedal by, že tu bola jedna hlavná príčina. Jeho žena bola verná Bohu a nikdy neurobila kompromis vo svojej bezúhonnosti, čestnosti. Duch Svätý ju mocne použil, aby zasiahol jej manžela. Viete, jedna vec je istá. Polovičaté kresťanstvo, robiace kompromisy, nezapôsobí na tento svet tak, aby ho získalo pre Krista. Jeden kazateľ to podáva takto. Boh nepoužije život robiaci kompromisy, aby získal svet robiaci kompromisy. Boh použije ten život, ktorý je odovzdaný jemu, ktorý je ukážkou posolstva, že skrze moc Ježiša Krista a jeho lásky on môže premeniť naše životy a vyslobodiť nás. Ak dnes niečo svet hľadá, tak sú to mladí ľudia, sú to dospelí, ktorí prejavujú autentické, nefalšované kresťanstvo. Faloš, predstieranie a pokrytectvo nikdy nezíska svet. Cukrom obalené evanjelium nezmení spoločnosť, ale Kristova milosť a moc žijúceho Krista. Nespraví to žiadne formálne ritualistické kresťanstvo, ani žiadne polovičaté kresťanstvo. Mladí ľudia s rozdelenými srdcami a životmi plnými kompromisov nezískajú svet pre Krista. Ellen Whiteová dodáva toto. Ellen Whiteová píše úžasne prenikavý komentár v rukopise 16, napísanom v roku 1890, kde hovorí, nech každý pochopí, že adventisti 7. dňa nemôžu robiť žiadne kompromisy. Vo vašich názoroch, vašej viere, nesmie byť ani najmenší náznak kolísania. Jeden z takých rídzych príkladov v písme, príkladov nerozdeleného srdca, nekompromisnej viery, jeden z takých rídzych príkladov v písme je Daniel. Počas celého svojho života stojí ako pravý príklad vernosti a oddanosti. A dnes ráno chceme stráviť nejaký čas štúdiom Danielovho života. Nahliadneme do prvej kapitoly knihy Daniel a potom sa presunieme do 6. kapitoly. V prvej kapitole knihy Daniel má Daniel približne 17 rokov. Je tínejdžer a čelí neuveriteľne úžasnej skúške. V 6. kapitole knihy Daniel, to je asi o 65 alebo 66 rokov neskôr, Daniel má 83 rokov a čelí úžasnej skúške. Kdekoľvek sa na svojej duchovnej ceste nachádzate, či už ste mladí alebo starí, Satan je zamestnávateľom podporujúcim rovnaké príležitosti. Nie je predpojatý voči nikomu, koho skúša. Môžete byť mladí, môžete byť starí, môžete byť Hispánci, Aziati alebo Afričania, alebo zo Severnej Ameriky. Vašim jazykom môže byť španielčina, alebo to môže byť taliančina alebo portugalčina. Vašim jazykom môže byť tagalog, môžete hovoriť nejakým africkým dialektom, alebo môžete hovoriť po anglicky, ale to vás neoslobodzuje od pokušenia. Satan je pokušiteľom podporujúcim rovnaké príležitosti. Pokúša mužov a ženy, mladých a starých. Samotný fakt, že ste chodili s Kristom a boli ste Kristovi verní 20 alebo 30 rokov, neznamená, že ste oslobodení od Satanovho pokúšania. A jedna z vecí, ktorú vidíme v živote Daniela, je život vernosti od začiatku do konca. Daniel túto cestu nielen začal, ale Daniel túto cestu aj dokončil. A našiel v Kristovi, v tom, ktorý bol pôvodcom a dokonávateľom jeho viery, v Kristovi našiel toho, kto mohol udržať počiatok jeho dôvery, presvedčenia, pevne až do konca. Takže vás pozývam, aby ste si vzali svoje Biblie a otvorili ich v knihe Daniel. Žalmy, príslovia, Izaiáš, Jeremiáš, Daniel, Daniel 1. kapitola. Prvá kapitola Daniela začína scénou veľkého sporu. Pozrite sa do Daniela 1. kapitoly verša 1. Tu začíname s veľkým sporom. Tretieho roku kráľovania Jehojakima, judského kráľa, prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, k Jeruzalemu a obľahol ho. Takže tu máme dvoch kráľov, Nabuchodonozora a Jehojakíma. Máme dve mestá, Jeruzalem a Babylon. Babylon, citadela zla. Babylon, centrum uctievania modiel. Babylon, centrum egoistického, hrdého, človekom vytvoreného náboženstva. Jeruzalem, Boží chrám, Božia sláva, Šekinach, Boží ľud, Boží zákon. Babylon, mesto falše a bludu. Jeruzalem, mesto pravdy. Nabuchodonozor útočí na Jeruzalem a Jeruzalem upadá do rúk Nabuchodonozora. Takže v prvej kapitole vidíte veľký spor v prvom verši. Spor medzi dobrom a zlom, spor medzi Kristom a Satanom. Daniel a jeho mladí, názdroční priatelia sú odvedení ako zajaci. Nabuchodonozor túži priviesť najbystrejších, najinteligentnejších, tých, ktorí sú urastení a fyzicky atraktívni. Túži priviesť skupinu mladých, ktorí majú potenciál pre vodcovstvo, ktorí budú 3 roky vzdelávaní na babylonskej univerzite tak, aby ich Nabuchodonozor mohol poslať ako svojich vyslancov späť do Jeruzalema. Diabol rád napáda najbystrejších, najlepších, najinteligentnejších, pretože vie, že keď dostane vodcov, ich nasledovníci ich budú nasledovať. A diabol stále používa túto stratégiu aj dnes na mladých kresťanov, adventistov 7. dňa. Keď sa mu podarí zmocniť sa myslí najbystrejších a najlepších, keď ich dokáže odviesť od vernosti k Bohu, vie, že keď získa vodcov, nasledovníci ich budú nasledovať. Takže tu v knihe Daniel Nabuchodonozor berie zajacov, najinteligentnejších, najbystrejších mladých ľudí a privádza ich na babylonskú univerzitu, aby ich vzdelal na babylonskej univerzite. Zakrátko v tom zajactve Daniel a jeho priatelia sú privedení na banket s celým Babylonom. Všetko je prestreté na tých stoloch, aby to pokúšalo ich chute, aby to uspokojilo ich chuťové bunky, aby potešilo ich oči. Stoly sú prestreté. Hudba hraje. Je tam kráľovský banket. Ale je tu popri tom niečo zaujímavé, čo chcem, aby ste si všimli v prvej kapitole knihy Daniel. Všimnite si to v druhom verši. A pán, a teraz to slovo pán tam, je slovo, ktoré predstavuje toho, ktorý vládne nad všetkým. Napriek zajatiu, napriek zdanlivej porážke, Boh je stále zvrchovaný. On je stále na svojom tróne. A pán vydal do jeho ruky Jehojakima, judského kráľa, i čiastku nádob predmetov domu Božieho. Čo sú predmety domu Božieho? Napríklad svietnik zo svätyne. Čo sú predmety domu Božieho? Sú to predmety, ktoré boli vo svätyni, od ktorých sa odrážala sláva Šekinach. Tie zlaté symboly, ktoré boli vo svätyni v Jeruzaleme, boli vzaté a kam boli prinesené? Daniel kapitola 1, verš 2. A nádoby, predmety dopravil do domu pokladu svojho boha. Kto bol jeho boh? Bál Marduk, najvyšší boh. V Babylone bolo 13 božstiev. Bál Marduk bol najvyšším bohom. Bál Marduk sedel v zlatom chráme na zlatom tróne pred zlatým stolom. Dokážete si to predstaviť? Ten istý svietnik, tie isté symboly ako vo svätyni, ktoré odrážali šekinu, Božiu slávu, samotnú Božiu prítomnosť. Nabuchodonozor prišiel do svätyne, vzal ich von a preniesol ich do chrámu, do toho pohanského chrámu modli Bál Marduka a položil ich tam. Daniel a jeho priatelia sú uvedení do tej banketovej miestnosti, vidia niektoré z tých ligotavých zlatých predmetov, ktoré boli v svätyni. A ja si dokážem predstaviť, ako Nabuchodonozor v skutočnosti hovoril, keď je váš Boh taký veľký, prečo ste v našom zajatí? Keď je váš Boh taký veľký, prečo sú predmety zo svätyne tu? Keď je váš Boh tak veľký, prečo je Jeruzalém v ruinách a porazený? Tu Daniel a jeho priatelia vchádzajú do tej svätyne a sú pozvaní, aby poškvrnili svoje zdravie a poškvrnili svoje mysle. Jedlo na tých stoloch bolo obetované Bohu Bál Mardukovi. Jesť to jedlo znamenalo uctievať a vzdať poctu tým pohanským bohom. Daniel bol taktiež dosť múdry na to, aby vedel, že to víno by poškvrnilo jeho myseľ. Že tie alkoholické nápoje by zničili mozgové bunky. Že by ovplyvnili svedomie, rozum a úsudok. A urobilo by ho menej schopným reagovať na pôsobenie Ducha Svätého na myseľ. Rozpoznal, že to nečisté jedlo na tom stole by zničilo jeho zdravie. A tak Daniel vedel, že rozhodnutie toho dňa nepatrilo medzi tie malé. Pochopil, že šlo oveľa viac, než len o pohárik alkoholu, o viac, než len o nečisté jedlo. Ale znamenalo by to urobiť kompromis vo svojej poctivosti. Pochopil, že šlo o viac, než o takú jednoduchú voľbu, pretože táto voľba by viedla k ďalšej voľbe a k ďalšej voľbe a k ďalšej voľbe. A tak v jednej z najveľkolepejších pasáží písma u Daniela v 1. kapitole v 8. verši čítame. Tlak, aby sa prispôsobili, bol obrovský. Na základe dobytia Jeruzalema Nabuchodonozor tvrdil, že jeho bohovia sú vyšší než Boh Jehova. Všimnite si, čo hovorí Daniel. Čo je tu o Danielovi zapísané? Daniel 1, verš 8. A Daniel si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať pokrmom kráľovým a vínom, z ktorého on pije. A prosil náčelníka dvoranínov, aby sa nemusel poškvrňovať. Písmo hovorí, že Daniel si zaumienil vo svojom srdci. Čo znamená slovo zaumienil? To znamená, že sa rozhodol. Znamená to, že sa odhodlal. Znamená to, že urobil predsavzatie. V srdci. V starej zmluve je srdce sídlom intelektu. Je to centrum emócií, je to centrum myšlienkových procesov. V prísloviach sú dve pasáže, ktoré nám tu napomôžu. Príslovia 4, verš 23. Ale držte si prst v 1. kapitole Daniela, za chvíľu sa k nej vrátime. Príslovia kapitola 4, verš 23. Zaoberáme sa myšlienkou, že Daniel si niečo zaumienil vo svojom srdci. Čo je tým srdcom? Príslovia kapitola 4. V Biblii je srdce sídlom intelektu, centrom emócií. Je to myšlienkové centrum, v ktorom sa robia rozhodnutia. V prísloviach 4, verš 23, písmo hovorí. Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Stráž svoje srdce, stráž svoju myseľ, ochraňuj svoju myseľ. Príslovia 23, verš 7 dodáva. Ako muž alebo žena, čo? Poznáte ten text, povedzte ho so mnou. Ako zmýšľa vo svojom srdci, taký je. Viete, pred mnohými rokmi Isaac Watts, ten známy písateľ nábožných piesní, viete, Isaac Watts napísal asi 650 až 750 cirkevných piesní. Niektorí učenci vravia, že 650, iní, že 750. Viete, napísal jednu z tých úžasných piesní, skôr ako Pán, náš spasiteľ za hriechy sveta nasmrčil, chlieb pri večeri s vďakou vzdal. Isaac Watts, ktorý napísal toľko piesní, nebol až taký vysoký muž. Mal asi 1,60 m alebo 65 m, celkom chudý. A jedného dňa bol v Londýne pochod na počesť Isaaca Wattsa. Ľudia sa zhromaždili, aby vzdali hold tomuto mocnému Božiemu písateľovi nábožných piesní. Zhromaždili sa pozdĺž londýnskych ulíc, mnohí z nich vyšli na balkóny, aby mohli vidieť tohto mocného Božieho muža. Celé roky spievali jeho vznešené piesne a predstavovali si ho ako muža 1,80 m alebo 1,90 cm vysokého, pretože ho nepoznali. Isaac Watts sa viezol v takom otvorenom voze akoby koči. A ako sa viezol v tom koči ťahanom koňmi, bol taký zhrbený a teraz aj starý. A tak sa zdalo, že nemá ani 1,65 m, ale skôr 1,55 m alebo 1,50 m. Bol zhrbený. A bola tam jedna žena z vyššej spoločnosti, ktorá sedela na balkóne. Rozliadla sa a uvidela tento koč. Dívala sa, ako koč prešiel okolo. Bola jednou z tých žien, ktoré často hovorili, alebo tiež mužov. Mal by som byť opatrný, ak sa tu nechcem dostať do problémov. Bola jednou z tých ľudí, to je dobrý výraz, ktorí najprv hovoria a potom premýšľajú. Stretli ste už niekoho takého? Je vždy dobré premýšľať predtým, než niečo poviete, nie povedať a potom premýšľať. Ale v každom prípade vyhrkla zo seba a keď Isaac Watts prechádzal okolo, vybuchla: "Čo? Ty si Isaac Watts?" Bola taká prekvapená, že je to taký malý, skrčený muž. Viete, Watts vždy premýšľal v poézii. Viete, raz mu otec povedal: "Prečo máš otvorené oči, keď sa modlíš?" A Watts odpovedal: "Nemôžem sa modliť modlitby svoje, keď myš ide po schodoch hore." Takže vždy premýšľal poeticky. A keď táto žena skríkla: "Čo, ty si Isaac Watts?" A on sa pozrel, pokynul pohoničovi, aby zastavil koč, a on zastavil. Postavil sa vo svojej plnej výške 1,60 m, 1,65 m a povedal: "Madam, aj keby som vo svojej fantázii dokázal uchopiť póly alebo chytiť stvorenie do svojej ruky, stále by som bol meraný svojou mysľou, pretože myseľ je meradlom človeka." Veľký boj na konci histórie Zeme nie je boj na Blízkom východe. Je to boj o vašu myseľ. A diabol sa dnes zameriava na každého mladého človeka. Robí všetko, čo môže, cez mass media, cez video. Robí všetko, čo môže, cez kultúru večierkov a kultúru pôžitkov. Robí všetko, čo môže, aby sa zmocnil vašich myšlienkových pochodov. Pretože to, o čom opakovane premýšľate, vytvára vaše postoje. Postoje vedú k činom. Opakované činy vedú k zvykom a zvyky vytvárajú charakter. Kým vlastne sme? Sme voľbami našich myšlienok, našich postojov, našich činov a našich zvykov. Charakter je to, čo nás definuje. A rozhodnutia, ktoré robíme, určujú charaktery, ktoré budeme mať. Boj je bojom o váš intelekt. Je to boj o vašu myseľ. Je to boj o kontrolu vašich myšlienok. A Satan urobí všetko, čo vie v tejto bezbožnej, sekulárnej spoločnosti, aby ovplyvnil myšlienkové pochody. Pretože myseľ je sídlom našich emócií. Keď Ellen Whiteová píše o odvážnom postavení sa Daniela a jeho priateľov za to, čo je správne, podáva takúto pôsobivú, takúto neuveriteľnú výpoveď. V knihe Proroci a králi na strane 483 komentuje prvú kapitolu knihy Daniel 8. verš, ktorý hovorí, že Daniel si zaumienil vo svojom srdci slúžiť Bohu a píše: "Keby v tejto situácii urobili kompromis tým, čo je nesprávne, tým, že by sa poddali tlaku okolností, ich odchýlenie sa od zásad by oslabilo ich zmysel pre to, čo je správne, a ich pohľad na to, čo je nesprávne." Zastavme sa na chvíľu pri tej vete. Čo sa stane, keď urobím kompromis vo svojej poctivosti? Čo sa stane, keď ma Svätý Duch presvieča, aby som niečo urobil a napriek presviečaniu Ducha Svätého, napriek jasnému učeniu Božieho slova, urobím kompromis vo svojej poctivosti? Čo sa stane? Stane sa to, že moje vnímanie toho, čo je správne, a vnímanie toho, čo je nesprávne, bude skreslené. Takže už viac nedokážem plne rozoznávať medzi správnym a nesprávnym. A výsledkom toho bude, že si nakoniec začnem myslieť, že to, čo robím, je v poriadku a budem to ospravedlňovať. Takže nebezpečenstvo kompromisu je nielen v tom, že vedie človeka na cestu, ktorá je protichodná vôli Božej, ale že vytvára zahmlenie a šero v mysli. Takže človek už nedokáže rozpoznať hriech. Ellen Whiteová pokračuje a hovorí toto. Keby v tejto situácii urobili kompromis s tým, čo je nesprávne, toto je v knihe Prorocia králi, strana 483, s tým, čo je nesprávne, tým, že by sa poddali tlaku okolností, ich odchýlenie sa od zásad by oslabilo ich zmysel pre to, čo je správne a ich pohľad na to, čo je nesprávne. Prvý nesprávny krok by viedol k ďalším, až dokiaľ by ich spojenie s nebom nebolo rozdelené. Boli by zmietnutí pokušením. Samuel Johnson, populárny spisovateľ, to podáva asi takto. Reťaze zvyku sú príliš slabé, aby ich bolo cítiť až dovtedy, keď už sú príliš silné, aby ich bolo možné roztrhnúť. Reťaze zvyku sú príliš slabé, aby ich bolo cítiť až dovtedy, keď už sú príliš silné, aby ich bolo možné roztrhnúť. C.S. Lewis vo svojich Screwtape Letters v tom známom Lewisovom príbehu robí zaujímavé pozorovanie. Jedna z jeho postáv, Wormwood, hovorí toto. V skutku, najbezpečnejšia cesta do pekla je tá postupná. Mierny svah, mäkké podložie pod nohami, bez prudkých odbočiek, bez míľnikov, bez smeroviek. Viete, odvaha, nie kompromis, prináša Boží úsmev jeho ľudu. A to prináša Božie požehnanie. Daniel spravil skalopevné rozhodnutie. Zaumienil si v srdci, že bude slúžiť Bohu. A výsledkom toho bolo, že otvoril svoju myseľ Božím požehnaniam. Poďme späť do prvej kapitoly knihy Daniel. Daniel o 3 roky neskôr promuje na Babylonskej univerzite s poctami. O 3 roky neskôr promuje na Babylonskej univerzite ako najlepší z celej triedy. Daniel svojím rozhodnutím, ktoré urobil vo svojom srdci slúžiť Bohu, nie len odmietnúť víno, nie len odmietnúť nečisté jedlo, ale aj vyjednať dohodu s Melzarom, hlavným hostiteľom o 10-dňovej skúške s vegetariánskou stravou. Tým Daniel duševne, duchovne aj fyzicky demonstroval zvrchovanosť Božieho spôsobu života. A tam, na tej vegetariánskej strave, Daniel v triede vyniká. Nie jednoducho kvôli svojej strave, ale vďaka požehnaniu, ktoré Boh zosiela do života tých, ktorí sa mu úplne zasvetia. Keď sa pozrieme do prvej kapitoly Daniela, na konci tejto kapitoly uvidíme, ako písma zaznamenávajú vernosť tohto Božieho muža. Daniel, 1. kapitola, verš 17. Týmto štyrom mládencom dal Boh vedomosti a rozum, aby sa vyznali v každom liternom umení a múdrosť, a krome toho Danielovi dal i to, aby rozumel každému videniu i snom. Verš 20. A v každej veci múdrosti a rozumnosti, na ktorú sa ich vypytoval kráľ, našiel ich 10-krát zbehlejších nad všetkých učencov, mágov a astrológov, ktorí boli v celom jeho kráľovstve. Oplatí sa slúžiť Bohu? Oplatí sa žiť život bez kompromisov? Oplatí sa nemať rozdelené srdce? Keď prichádzame ku Kristovi a povieme, Ježiš, všetko, čo mám, všetko, čím som, je Tvoje. Chcem vedieť len to, čo Ti robí radosť. Chcem konať len Božiu vôľu. Keď vo svojom živote urobíme toto rozhodnutie, keď si zaumienime vo svojich srdciach, aby sme robili Bohu radosť v tom, čo vkladáme do svojich tiel, aby sme robili Bohu radosť v tom, čo vpúšťame do svojej mysle a aby sme robili Bohu radosť v každom ohľade našej bohoslužby. Keď urobíme to rozhodnutie, otvoríme svoje životy hojnosti Božích požehnaní. Posledný verš 1. kapitoly Daniela je dôležitý. Daniel, 1. kapitola, pozrite sa na posledný verš. Teda, a Daniel bol v tom postavení až do prvého roku panovania kráľa Círa. Národy povstávajú a upadajú. Na historickú scénu prichádza Babylon. Potom na historickú scénu prichádza Medoperzia. Ale Daniel pokračuje. Králi povstávajú a padajú. Panuje Nabuchodonozor a jeho syn a syn jeho syna. A napokon Méd, Dárius a Peržan Círus. Vlády povstávajú a padajú. Králi prichádzajú a odchádzajú, ale Daniel zostáva. Boh dnes hľadá generáciu mladých ľudí, ktorí budú mocnými svedkami v Babylone tohto sveta. A Boh ich použije, aby sa dotkol kráľov, kráľovien a princov. Boh ich použije, aby zapôsobil na postmodernú sekulárnu spoločnosť v západnom svete. Boh dnes hľadá mladých ľudí, ktorí si v srdci zaumienia to, čo si zaumienil Daniel. Hľadá dospelých, ktorí sa rozhodnú žiť život pre Boha bez kompromisov. A keď Boh získa tú skupinu dnešných Danielov, tú skupinu dnešných Esterí, tú skupinu dnešných Jozefov, keď Boh bude mať tú skupinu verných mužov a žien, ktorí chcú len jednu vec, ktorí túžia po nebi viac než po zemi, ktorí túžia po večnosti viac než po veciach tohto času. Ale záležitosti neba sú im žiaducejšie ako záležitosti tohto sveta. Keď bude mať Boh túto skupinu ľudí, vyleje svojho ducha v hojnej miere a Božie dielo na zemi bude ukončené. Rapídne a rýchlo. Daniel bol verný Bohu, keď mal 17 rokov, ale v priebehu rokov si Daniel svoju vernosť udržal. Teraz prejdeme do 6. kapitoly Daniela. Dostávame sa ku koncu Danielovho života. Daniel, 6. kapitola. A prichádzame ku koncu Danielovho života. Daniel má teraz 83 rokov. Médo-Perzia dobila Babylon. Darius ustanovuje Daniela spolu s ďalšími dvomi ľuďmi za miesto držiteľov. Médo-perský národ je rozdelený do 120 oblastí. Nad každou z nich vládne jedno knieža. Potom sú tu traja miestodržitelia, ktorí majú na starost tých 120 oblastí a Daniel sa stáva najprednejším. Nuž, tu je pre mňa niečo zaujímavé. Koľko rokov mal Daniel v tomto čase? Nuž, ak mal asi 17 rokov v prvej kapitole a asi 20, keď promoval na Babylonskej univerzite a ak Nabuchodonozor dobil Jeruzalem v roku 605 pred našim letopočtom a ak Médo-Perzia dobila Babylon v roku 539 pred našim letopočtom, je tu 66 rokov. A keď mal Daniel asi 17 rokov, keď šiel do zajatia, tak potom má okolo 83 rokov. Zaujímavá myšlienka pre mňa z toho celého je toto. Vzali by ste 83-ročného Žida a dali by ste mu na starosť celú medopérskú krajinu? V Danielovom živote muselo byť niečo neuveriteľne špeciálne. V 83 rokoch, pretože nasledoval Božie zásady v robení dobrých rozhodnutí vo svojom živote a pretože nepoškvrnil svoje fyzické, duševné a duchovné zdravie, stále bol neuveriteľne bystrý. Jeho zmýšľanie bolo stále ostro jasné. Zdravotné zásady, ktoré dodržiaval a rozhodnutie žiť život bez kompromisov, ktoré uplatňoval s Božím požehnaním, ho uschopnilo slúžiť po niekoľko generácií. Žiť život bez kompromisov nie je nejaký rituálny legalizmus, dogmatizmus. Je to skôr prijatie života v hojnosti, ktorý nám Ježiš Kristus ponúka. Všetko, čoho nás Kristus vyzýva vzdať sa, je aj tak len zničujúce. Cesta kríža a cesta sebazaprenia skrze Golgotský kríž je cestou k životu v hojnosti, lebo Ježiš u Jána v 10. kapitole a 10. verši povedal: Ja som prišiel, aby mali čo? Život, aby mali hojne. Takže Daniel bol verný Bohu. Miestodržitelia sa tým začali znepokojovať. Kniežatá sa tým začali znepokojovať. Boli žiarliví. A je tu jedna vec, ktorú si môžete všimnúť tu v tejto kapitole. Daniel 6. kapitola, verš 4. A ďalej. Hriech sa nikdy nezmenšuje, vždy sa zväčšuje. Chceli nájsť v 4. verši. Vtedy sa snažili kniežatá a satrapovia nájsť nejakú príčinu proti Danielovi zo strany kráľovstva, ale nemohli nájsť nejakej príčiny ani vady, pretože bol verný a nenašiel sa pri ňom nejaký omyl ani vada. Oni hľadali všetko, čo len mohli na Danielovi. Odpočúvali jeho kráľovský telefón. Hekli jeho kráľovský e-mail. otvorili každú poštovú schránku, prehliadli aj jeho účet na Twitteri a povedali, vieme, že každý je nejakým spôsobom nepoctivý. Vieme, že každý si tak trošku napcháva vrecká. Možno si Daniel niečo odkladá na svoj dôchodkový účet. Nikto nie je dokonalý. Preskúmali jeho súkromný aj verejný život. Skontrolovali jeho financie, analyzovali jeho slová, pozreli sa na jeho príkazy a vyhlášky. Všetko, čo robil, bolo skontrolované. A nenašli nič. Absolútne nič. Pretože Daniel bol v súkromí taký, aký bol aj na verejnosti. Čo sledujete na internete, keď vás nikto nevidí? Na čo sa pozeráte v televízii, keď o vás nikto nevie? Čo pcháte do svojich úst, keď o vás nikto nevie? Ste tou istou osobou v súkromí, akou ste aj na verejnosti? Ste tou istou osobou, keď idete na univerzitu alebo akadémiu, ako keď prídete na GYC? Danielovo srdce bolo nerozdelené. A keď preskúmali jeho život, nebolo tam nič. Nič, čo by mohli nájsť. Z milosti Božej, nie z nejakej nadľudskej sily vôle. To nebol Daniel, kto prekonal silu vôle, ale Danielova vôľa podliehala niekomu, kto tú moc mal. Neprekonal to zo sily vôle, ale jeho vôľa bola podriadená tomu, kto tú moc mal. Keď si zaumienil vo svojom srdci slúžiť Bohu, Boh mu dal moc túto voľbu uskutočniť. Vy a ja sme slabí. Ale Boh nám dal schopnosť, Boh nám dal silu voľby. Daniel túto voľbu uskutočnil. Daniel 6. kapitola. Slúžiť živému Bohu. A dokonca aj vtedy, keď vyšiel výnos, že každý, kto bude slúžiť nejakému inému bohu okrem kráľa, bude vhodený do jamy levov, Daniel dal najavo, že nemá čo skrývať. Je to úžasná vec v živote, keď nemáte čo skrývať. Keď niekto skontroluje váš súkromný život, aké knihy čítate, aké časopisy, aké televízne programy sledujete, alebo kde na internete surfujete a zistí, že je to v súlade s Božou vôľou. V 5. verši múdri muži hovoria, satrapovia vravia, múdri len podľa múdrosti Babylona, vládcovia Babylona, presnejšie povedané. Verš 5. Vtedy povedali tí mužovia, nenájdeme nejakej príčiny proti tomuto Danielovi krome, ak by sme našli proti nemu niečo dotyčne zákona jeho Boha. Nezmeniteľný zákon Médov a Peržanov prišiel do stretu s nemenným zákonom Božím. Cirkev a štát sa zjednotili. A bohoslužba bola nariadená a vynútená. Ale Boh mal človeka. Boh mal jednotlivca, ktorý vycítil, že jeho vernosť náleží kráľovi kráľov a nie kráľovi Babylona. Ešte raz znovu, v čase konca podľa proroctiev knihy Zjavenie, bude existovať spojenie cirkevnej a štátnej moci. Ale znovu Boh bude mať mužov a ženy, ktorí budú svedčiť o sláve jeho mena a ktorí budú svedčiť o moci jeho sily v poslednej generácii. Biblia hovorí, keď sa na to pozriete, títo satrapovia, títo miestodržitelia žiarlili na Daniela. Žiarlivosť vedie k závisti a závisť vedie k niečomu ďalšiemu. Verš 7. Prišli ku kráľovi Dáriovi. Kráľu Dárie, žij na veky, všetky kniežatá kráľovstva, vojvodovia, satrapovia, radcovia a náčelníci sa uradili, aby kráľ ustanovil ustanovenie. Čo môžete okamžite vedieť z tohto prehlásenia? Čo môžete vedieť? Je to lož ako pesť na oko. Stretli sa všetci miestodržitelia? Bol Daniel jedným z troch miestodržiteľov? Bol. A stretol sa s nimi? Nestretol. Takže si pozorne všimnite. Najprv máte žiadlivosť. Žiadlivosť vedie k závisti. Závisť vedie k lži. A lož vedie k ochote vydať nevinného človeka na smrť. Ak sa niekto pustí dolu po ceste kompromisu, nikdy nevie, kde táto cesta kompromisu skončí. Žiarlivosť vedie k závisti, závisť k lži a lož k ochote vydať nevinného človeka na smrť. Daniel 6. kapitola, verš 10. Daniel 6, verš 10. A Daniel, keď sa dozvedel, že bolo napísané také písmo, odišiel hore do svojho domu a obloky mu boli otvorené hore na jeho izbe proti Jeruzalemu a trikrát za deň kľakol na svoje kolená a modlil sa a chváliac ďakoval pred svojim Bohom, pretože to tak robieval i predtým. Daniel vedel, že bez modlitby nie je žiadnej sily. Daniel nedovolil, aby jeho oddanosť k Dáriovi ho prinútila spraviť kompromis vo vzťahu s Bohom. Daniel si pamätal niekoľko vecí. Pamätal si, že Boh naňho zapôsobil a posilnil ho ako 17-18 ročného pred 65 rokmi, aby zachoval svoje srdce pred Bohom čisté. Daniel si pamätal Boha, ktorý mu dal múdrosť, aby vynikal vo svojich komplexných skúškach v Babylone. Daniel si pamätal, že Boh mu dal múdrosť, vedomosti a zručnosti. Daniel si pamätal, že Boh ochránil jeho život a umožnil mu vyložiť kráľov sen v 2. kapitole. Daniel si pamätal, že Boh vyslobodil Šadracha, Mezacha a Abednega z ohnivej pece v 3. kapitole. Daniel si pamätal, že Boh ho uschopnil, aby udržal babylonskú ríšu pohromade počas 7 rokov, keď Nabuchodonozor jedol trávu. Daniel si pamätal, že Boh preňho preložil nápis na stene v 5. kapitole, keď babylonská ríša padla. Daniel si pamätal, že Boh mu dal postavenie prvého miestodržiteľa ríše. Daniel si pamätal tieto veci a Daniel vedel, že Boh bol zdrojom jeho sily. V každej skúške, ktorej čelíte, vo všetkých ťažkostiach, ktorým čelíte, v každej výzve, pred ktorou stojíte, pamätajte, že Boh je zdrojom vašej sily. Boh je väčší než hora, na ktorú musíte vyliesť. Boh je väčší než problém, ktorý je pred vami. Boh je väčší než výzvy, ktoré ležia pred vami, keď odídete z GYC. My neslúžime malému, obmedzenému Bohu, ale náš Boh je veľký, náš Boh je mocný, náš Boh je väčší než mocnosti temna. Na Golgotskom kríži triumfálne zvíťazil nad kniežatami a mocnosťami temna. Žije v nebeskej svätyni a náš Boh vládne. Pre Daniela modlitba nebola len pár banálnych fráz opakovaných stále dokola, alebo nejaký rituálny naučený vzorec. Pre Daniela bola modlitba dýchaním duše. Bola životnou silou pre život jeho duše. Daniel pokľakne, aby sa modlil. A ako tak činí, tí miestodržitelia a kniežatá pribiehajú, pokiaľ vedia bežať. Pretože jedli z kráľovského hodovného stola, čo trochu zredukovalo ich spôsobilosť bežať príliš rýchlo. Predstavujem si ich, ako sa schovávajú za kríkmi. Predstavujem si týchto plaziacich hadov, ako pozerajú hore, aby odsúdili Božieho muža. Daniel sa modlí, a oni bežia späť ku kráľovi a hovoria: kráľu, kráľu, Daniel sa modlí, nectí si tvoj výnos, nepreukazuje ti úctu. Kráľ sa snaží Daniela oslobodiť, ale nemôže. Nemôže tak, aby si zachoval svoju pozíciu. A nie je ochotný riskovať svoj krk porušovaním zákona Médov a Peržanov. Takže kráľ ide v tú noc domov spať a Daniel je hodený do jamy levou. Ale Biblia hovorí, že keď kráľ prišiel do paláca, jeho kráľovskí hudobníci mu chceli hrať sladké uspávanky. A on hovorí, dnes večer žiadna hudba. Chceli ho nakrmiť babylonským jedlom, dobrou večerou, hostinou. Dnes večer žiadne jedlo. Biblia hovorí, že odmietol hudbu a celú noc sa postil. Ide do postele, spí vo svojom kráľovskom hodvábnom pyžame. Kladie si hlavu na nejaký kráľovský vankúš a v tom paláci, v kráľovskom sídle, v najluxusnejšej budove vtedajšieho známeho sveta, kráľ, ktorý má všetko, nemôže zaspať. Hádže sa a prevracia. Má stiahnutý žalúdok. Mal bolesť hlavy a pot tečie z jeho tváre. Hádže sa a prevracia celú noc. Ale Biblia hovorí, že Daniel bol hodený do jamy levov. A podľa mojej kazateľskej predstavivosti, Daniel je v nejakej smradľavej, zapáchajúcej jame levov s levmi, ktoré neboli zdomácnené a vycvičené, s levmi, ktoré možno neboli už nejakú dobu umyté, a položí svoju hlavu na nejakú veľkú mačku a ide spať. Aký kontrast? Aký je to kontrast? Keď je v tvojom srdci pokoj, ten pokoj prevyšuje každý rozum. Pokoj nepochádza z toho, čo vlastnia moje ruky, ale z toho, čo je v mojom srdci. Pokoj nepochádza z toho, čo vlastním ja, ale od toho, kto vlastní mňa. A keď sú naše životy odovzdané Kristovi, dokonca i v jame levou, dokonca aj v jame levou, je tam pokoj. Je tam pokoj. Tu v jame levou. Slnko vychádza nad jamou levou, vychádza nad kráľovstvom Dária. Kráľ beží k tej jame levou a u Daniela v 6. kapitole vo verši 22 čítame, že kráľ volá na Daniela vo verši 20. Danielu, služobníku živého Boha, či ťa mohol tvoj Boh, ktorému slúžiš, neprestane vyslobodiť od levov? A čo hovorí Daniel? Môj Boh poslal svojho anjela, ktorý zatvoril ústa levom a neuškodili mi, lebo mi je nájdená pred ním nevina. Môj Boh zatvoril ústa levom. Teda je tu krotiteľ levov. Je tu krotiteľ levov, keď levy žiadostivosti revú do tvojich uší. Je tu krotiteľ levov. Keď levy hnevu alebo zatrpnutosti revú do tvojich uší, je tu krotiteľ levov. Keď kvôli minulosti tvoj život je zdanlivo roztrieštený a rozbitý, kvôli tomu, čo sa odohralo v tvojom detstve, je tu krotiteľ levov. Keď sú slová kritiky pripravené výjsť z tvojich úst, je tu krotiteľ levov. Keď sa chystáš siahnuť po pohári s alkoholom, je tu krotiteľ levov. Ježiš Kristus. Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ale lev z pokolenia Júdovho, Ježiš, živý Kristus, je silnejší než pokušenia, ktorým čelíme. Silnejší než malý, zlomyselný, diabolský lev. Ďakujem Bohu za svedectvo pohanského kráľa, ktoré sa ozýva ako ozvena naprieč storočiami. Pohanský kráľ prehlasuje na základe vernosti, na základe lojálnosti Daniela. Daniel bol povolaný Bohom. Daniel bol vyvolený Bohom. Daniel bol verný Bohu. A keď si vyvolený Bohom v poslednej generácii, a keď si povolaný Bohom v poslednej generácii, a keď si verný Bohu v poslednej generácii, tvoj život bude svedectvom pred kráľmi a kráľovnami, pred tvojimi susedmi, pred tvojimi priateľmi. Bude svedectvom na univerzite, na ktorú chodíš, v počítačovej pracovni, kde pracuješ. Bude svedectvom, mocným svedectvom pre ostatných. Tu pohanský kráľ prehlasuje. Pozrite sa, čo Dárius hovorí. Hovorí o Bohu 7 vecí. Všimnite si. On je živý Boh. Kto je náš Boh? On žije. Boh nenatiahol túto zem ako hodinky a nie je nejakým neprítomným pánom. V našich životoch Boh žije. On je živý Boh. On stojí pevne na veky. Je pri nás. Keď ho potrebujem, Ježiš je na blízku. Keď ochabnem, keď mám strach, keď ho potrebujem najviac, Ježiš je spoľahlivý na veky. Kto je náš Boh? Po prvé, je živý. Po druhé, je verný na veky. Po tretie, jeho kráľovstvo je to, ktoré nebude zničené. Kráľovstvo Babylona, kráľovstvo Médo-Perzie, grécke kráľovstvo, kráľovstvo Ríma, kráľovstvá tohto sveta sa vytratili do zabudnutia, ale prichádza večné, na veky trvajúce kráľovstvo, ktoré už nikdy nepominie. Danielove oči boli upriamené na večné kráľovstvo, nie na kráľovstvá tohto sveta. Všimnite si, on je živým Bohom, je nažive, on je verný, stojí pevne na veky, nikdy sa nemení, to je druhá vec. Jeho kráľovstvo bude trvať večne, to je tretia vec. Jeho panstvo bude trvať až do konca, to je štvrtá vec. Oslobodzuje, to je piata vec. On je Boh, ktorý oslobodzuje. Čomu dnes čelíte? Akému pokušeniu, akej výzve? Znechuteniu, malomyselnosti, strachu? Čomu čelíte? On je živý Boh, je verný na veky. Jeho kráľovstvo nebude nikdy skazené. Jeho panstvo bude trvať do konca. Oslobodzuje, vytrhuje a vo vašom živote chce ukázať znamenia. Vo vašom živote chce urobiť divy. Vo vašom živote chce pre vás vykonať niečo zázračného. Boh ešte raz hľadá mladých ľudí, ktorí skrze jeho silu a jeho moc majú nerozdelené srdcia a žijú život vernosti. Boh ešte raz hľadá mladých ľudí, ktorí sú úplne zasvetení, úplne zapredaní jemu. Ich oddanosť Kristovi a nebeským zásadám ovplyvní ich rodiny. Ovplyvní ich susedov, ovplyvní ich školy, ovplyvní ich univerzity, ovplyvní ich prácu, ovplyvní ich svet, ich pracoviská. Toto sú Boží menitelia sveta. Všade, kam idú, kdekoľvek sa objavia, ich pozitívny vplyv pre kráľovstvo Božie, ich životy hovoria o čestnosti, ich životy hovoria o čistote, ich životy hovoria o poctivosti, ich životy hovoria o usilovnosti, ich životy hovoria o vernosti, na nich sa dá spoľahnúť. Skrze nich je zem osvetľovaná Božou slávou. Skrze nich je odhaľovaný Kristov charakter pred čakajúcim svetom a sledujúcim vesmírom. Toto je váš osud, toto je vaše povolanie. Nepredávajte sa lacno. Toto je Boží plán pre váš život. My prijímame Boží plán pre náš život. Hovoríme, Ježiš, chcem žiť životom bez kompromisov. Ak chcete byť Danielom v tejto generácii, ak chcete žiť životom bez kompromisov, chcem, aby ste sa postavili a chcem sa za vás modliť. Chcem povedať, Pane, so všetkou mojou slabosťou, všetkou mojou krehkosťou, všetkou mojou zdrvenosťou, Ty vieš, aké je moje srdce. To je spôsob života, ktorým chcem žiť. Toto je typ človeka, akým chcem byť. Nechcem žiť životom nejakého polovičatého kresťana, ktorý je životom plným kompromisov. Toto je typ človeka, Bože, ktorým chcem byť. A teraz zvláštna výzva pre niekoho, kto je tu. Pokiaľ je tu niekto, ku komu dnes prehovorili tieto slová, Boh vám pripomenul určité oblasti kompromisov vo vašom živote. A začali ste o tom premýšľať. Povedali ste si, Pane, chcem skoncovať s tým kompromisom. Chcem s ním skoncovať. Keď sa budeme modliť, chcete túto vec teraz odovzdať Ježišovi? Boh sa tu dotýka niečieho srdca. Chce, aby ste mu niečo odovzdali. Nejaký názor, nejaký zvyk, niečo vo vašom živote, čo nie je v súlade s jeho vôľou. Pre niekoho z vás je toto deň rozhodnutia. Niekto odíde z tohto auditoria iný. Zdvihnete svoju ruku a povedzte, Bože, odovzdávam ti túto vec. Ty vieš, čo to je. Bože, odovzdávam ti tento názor. Bože, odovzdávam ti tento zvyk. My robíme rozhodnutie a Božia moc zostupuje dole. Neprekonáme to našou silou vôle. Naša vôľa je spojená s Božou mocou. Môžete dať ruky dolu. Ešte jedna posledná výzva. Minulý večer som stretol jedného človeka, ktorý povedal, Pastor Mark, keď som prišiel na GYC, nikdy som nebol pokrstený. A Boh sa dotkol môjho srdca. Chcem sa s radosťou pripraviť na biblický krst. Mnohí z vás môžu byť na dvoch križovatkách. Prvá je, že možno ako mladí ste prišli na toto stretnutie a nikdy ste sa ešte nerozhodli nasledovať Ježiša krstom. A Boh prehovára k vášmu srdcu práve teraz. Boh sa práve teraz dotýka vášho srdca. Chcete odísť z tohto miesta a povedať, Bože, chcem nasledovať Ježiša celou cestou. Chcem si zaumieniť vo svojom srdci, ako Daniel nasledovať Krista. A práve teraz chcete urobiť toto rozhodnutie. Možno je tu niekto, kto už raz bol pokrstený a odišiel od Krista ďaleko. A chcete byť znovu pokrstený. Môžeme sa o tom spolu s vami porozprávať. Chce niekto zdvihnutím ruky povedať, chcem sa dať pokrstiť? Ešte nie som pripravený, ale chcem sa pripraviť na krst. Chcem, aby sa Duch Boží dotkol môjho života. Chcem nasledovať Krista biblickým krstom. Je tu niekto, komu Duch Boží hovorí, chcem byť znovu pokrstený? Cítim, že ma Boh volá. Viete, ak sa chcete pripraviť na krst alebo opakovaný krst, my sa tu vpredu zhromaždíme so skupinou mladých ľudí a chcem vás pozvať, aby ste prišli sem dole a budem sa za vás modliť. Len príďte dolu, ja pôjdem sem na bok dolu z pódia a na túto stranu. Pokiaľ túžite po krste alebo opätovnom krste a potrebujete zvláštnu modlitbu, aby ste urobili to rozhodnutie, prosím vás, príďte. A ja pôjdem dolu a budem sa za vás modliť. A potom ukončíme naše dnešné stretnutie. Prosím, aby spevácky zbor spieval, keď pôjdem dolu.
Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. Soon I will be done with the troubles of the world, troubles of the world, the troubles of the world. Soon I will be done with the troubles of the world, going home to live with God. No more,
no more.
Weeping and wailing. No more,
no more.
Weeping and wailing.
No
more,
no more.
Weeping and
wailing.
Mnohí prišli, aby nasledovali Ježiša a urobili to plné rozhodnutie dať sa pokrstiť. V piesni sa spievalo: chcem sa stretnúť s Ježišom. Chcem sa stretnúť s Bohom. Možno je tu ešte niekto. Boh sa dotýka vášho srdca. Boh pôsobí na váš život. Máte pocit, že pre vás je toto dôležitá chvíľa vo vašom živote. A my to nebudeme náhliť. Ak cítite, že Duch Boží pôsobí na váš život a ešte ste sa nerozhodli nasledovať Ježiša biblickým krstom, ale chcete to urobiť? Chcem, aby ste prišli sem dolu a budem sa za vás modliť. Budem prosiť Boha, aby vám dal silu. Nech ťa Boh požehná, mladá dáma, budem prosiť Boha, aby vám dal odvahu. Niekto si možno hovorí, som príliš slabý. My všetci sme príliš slabí. Niekto si hovorí, ja toho dosť neviem. Ale tu nejde o to, čo viete. Ide o odovzdanie vášho srdca. A keď urobíte záväzok vo svojom srdci, poznatky prídu veľmi rýchlo. Možno už ste boli pokrstení, keď ste boli mladí alebo dospelí. No odišli ste ďaleko a viete, že Kristus hovorí ku vám. Cítite jeho priťahovanie vo svojom srdci. Máte ten pocit, že Ježiš vás volá. Pozývam vás, aby ste prišli. Príďte teraz. Dám vám ešte chvíľu a potom sa budeme modliť. Žijeme na úplnom okraji večnosti. A možno ste sa vzdialili. A toto je váš čas. Boh vám žehnaj. Poďte. Boh vám žehnaj. Vzdialili ste sa, ale vravíte, chcem ísť späť. Toto je rozhodnutie, ktoré musím urobiť. Niektorí prichádzajú prostrednou uličkou. Boh vám žehnaj. Poďte, dvere sú otvorené. Boh vám žehnaj. Príďte. Dvere milosti sú otvorené. Za chvíľku GYC skončí. A toto auditorium sa bude používať na sekulárne účely. Ale v tomto momente je Duch Boží tu. V tejto chvíli Boh pôsobí na vaše srdcia. V tejto chvíli sa Boh dotýka ľudí. A ak sa vás dotkol Jeho duch, ak cítite, že Boh vám dal nasmerovanie, príďte. Možno ste padli. Ale toto je deň nového začiatku. Prichádza rodina. Boh vám žehnaj. Toto je deň nového začiatku. Toto je deň nových začiatkov. Je to začiatok roku. Toto môže byť najlepší rok vo vašom živote. Toto môže byť rok, kedy ťa Boh použije najmocnejšie. Len poďte. Chvála Pánu Bohu.
Niektoré kroky sú nesmelé, iné obtiažné. Sú kroky odvážne a kroky závažné. No či sú vaše kroky veľké alebo malé, rýchle alebo pomalé, najdôležitejšia otázka je, či vedú správnym smerom.
Vydavateľstvo Sion Plus vám predstavuje novú knihu Kroky ku Kristovi. Dočítate sa v nej o jeho láske, o pokání, o viere a prijatí. Dozviete sa, ako sa vysporiadať s pochybnosťami a ako stráviť život s najlepším priateľom Ježišom. Tento populárny bestseller od autorky Ellen Whiteovej bol preložený do viac ako 70 jazykov. Spoznajte 13 praktických krokov na ceste ku Kristovi. Urobte smelý krok. Objednajte si Kroky ku Kristovi. V mekej väzbe za 1 euro alebo v tvrdej väzbe za 2 eurá. Kroky ku Kristovi. To nie sú kroky do neznáma. www.sionplus.sk 0944 951 800